ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანისთვის.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Masalında müəllim deyir ki, onun müxalif baxışlarına görə işdən çıxarıblar. Son 3 ildə Almaniya kansleri ikinci dəfə yolunu Rusiyadan salır, görüşdə nələr müzakirə olunub? Həmasın İsrailə münasibəti yumşalır, İsrail isə deyir ki, Həmas dünyanı axmaq yerinə qoyur. İranda prezident seçkisinə getmək istəməyənlər nədən narazıdır? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Hökumət dövlətçiliyə əleyhinə yazılar yazmaqda iddiam elədiyi saytları bloklayır. Söhbət hansı yazılardan gedir? Həmin məqalələrdə nələrdən danışılır? Azadlıq Elayında hüquqşünaslarla söhbətləşmişik. Bizimlə qalın. Masallıda müəllim deyir ki, müxalif baxışlarına görə onu işdən azad ediblər. Prezident qanuna dəyişikliyi təsdiqlədi. İndi insanlar daha çox işləyib, daha gec pensiyaya çıxacaqlar. Azərbaycanda hətta qatıqdan da zəhərlənə bilərsən. Bəs zəhərlənmədən necə qorunmaq olar? Heydər Əliyev fondunun Rumıniyadakı qaranlıq biznesi başlıqlı beynəlxalq araşdırmanı dərc eləmək jurnalistikadır yoxsa dövlətçiliyə ziddi? Və ya APA Xəbər Agentliyinin məlumatı əsasında belə başlıqlı xəbər. Son 2 gündə 4 nəfərin özünü öldürdüyü deyilir. Bu insanları intihara sövq eləyə bilərmi? Yazılar Azadlıq Radiosunun azadlıq.org saytında yerləşdirilib. Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi də bu və başqa yazılara görə Azadlıq Radiosunu müvəqqəti bloklayıb və indi də daimi bloklanmasını istəyir. Bir neçə başqa müstəqil sayt da bloklanır. Nazirlik mayın 2-sində məhkəməyə Azadlıq Gəzisinin Meydan TV-nin internet saytlarının bloklanması, Turan TV, Azərbaycan Saatı kimi teleproqramların ölkədə yayılmasını məhdudlaşdırmaq üçün əsas kəsildiyi yazılar da təqdim edib. Media üzrə hüquqşünas Ələsgər Mətli bu yazıları təhlil edib və belə nəticəyə gəlib ki, məqalələr qanuna zidd deyil.
Ona görə də mən çox kəskin olaraq bu məsələdə qeyd etməliyəm ki, bu qaldırılan iddialarda adı çəkilən məqalələrin əvvəla böyük əksəriyyəti konkret olaraq hansısa mediada yayılmış və tərcümə olunmuşdur. Dolayısıyla əgər hər hansı bir iddia varsa, kif haqqında qanuna görə onlara yönəlməli idi. İkincisi, ümumiyyətlə burada ifadə azadlığını məhdudlaşdıracaq heç bir qırmızı bariyer yoxdur ki, deyək ki, bunlar kimlərsə bunu keçib. Üçüncüsü, bütün bu iddialar hamısı saxtadır. Çünki ifadə azadlığı konkret olaraq bir neçə məqamı qoruyur. Bunlar milli təhlükəsizlik mənafeyidir, ondan sonra konstitusiyalı quruluşu qorumağa yönəlikdir, terrorizmi təbliğ etməmək və s. Amma bu zamanda çox aydın şəkildə demokratik cəmiyyətdə zəruri çərçivəsində məsələyə baxılmalıdır.
Ələsgər Məmmədli deyir ki, saytların bloklanmasına dair hüquqi əsas bu ilin aprelində yaradılıb. Amma Nazirliyin təqdim elədiyi materialların bəziləri keçən il dərc olunmuş yazılardır. Halbuki qanunun geriyə qüvvəsi yoxdur. Nazirliyin iddia ərizəsində isə deyilir ki, sözü gedən saytlar konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə, ictimai sabitliyi pozmaya yönələn destruktiv hərəkətlər, kütləvi ixşaçlara açıq çağırış və radikal dini qurumların qanunsuz fəaliyyətini təbliğ ediblər. Bu mövzuya yenidən qayıdacağıq, bizimlə qalın. Masalıda Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü olan tarix müəllimi işdən çıxarılıb. Cəlil İmanov deyir, 2012-ci ildə Təhsil Nazirliyində müsabiqə imtahanı verəndən sonra Masalının Lürən kənd məktəbinə göndərilib. Amma fiziki sağlamlığı ilə bağlı Nazirliyə müraciət edib ki, onu elə yaşadığı iş qədərə kənd məktəbinə göndərsinlər. Cəlil İmanov deyir, indi isə bu yerdəyişmə qanunsuz adlandırılaraq onu işdən çıxarıblar.
Təxminən bir həftə bundan qabaq komissiya gəldi məktəbə, mənim işimi araşdırmağa başladı. May ayının birində mən məktəbdəki işimdən azad olundum. Təbii ki, bir dəfəsi olaraq mitinglərdə iştirak etdiyimə və siyasi fəaliyyətdə olduğuma görə mən işdən azad olundum.
Masallı rayon təhsil şöbəsindən isə deyirlər ki, Cəlil İmanov intizamı pozub, sinif rəhbəri kimi funksiyalarını yerinə yetirməyib. Bundan öncə də AXCP Neftçalar rayon şöbəsinin sədri Əflatun Əhmədli də işlədiyi Mayakkənd orta məktəbindən, onun xanımı isə 3 saylı orta məktəbdən çıxarılmışdı. Rayon təhsil şöbəsindən bunu onların intizamı pozmaları, məktəbdə siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaları və hakimiyyət əleyhinə danışmaları ilə izah eləmişdilər. AXCP bu halları Milli Şuranın 8 aprel aksiyasından sonra hakimiyyətin onlardan qisas alması kimi dəyətləndirir. Hökumət siyasi başlarına görə kimsənin təqib olmadığını deyir. Pensiya çıxma yaşının artırılması təklifi xeyli tənqid olunmuşdu. Hətta bu layihə qəbul edilsə, gənclərin də iş tapma şansının azalacağı bildirilirdi. Lakin prezident tənqid olunan qanun layihəsini təsdiqlədi. İndi kişilər də, qadınlar da daha çox işləyib, daha gec pensiyaya çıxacaqlar.
Prezident İlham Əliyev pensiya yaşının artırılmasını təsdiqləyib. Kişilərin də, qadınların da pensiyaya çıxma yaşı 2027-ci ilə qədər hər il 6 aydan bir artırılmaqla 65 yaşa çatdırılacaq. Hazırda qadınların pensiya yaşı 60, kişilərinki isə 63-dür. Əmək pensiyaları haqqında qanuna edilən əlavə və dəyişikliklərə görə iş stajı müddəti də artırılır. Dövlət qulluqçuları 20, hakimlər 15, prokurorluq işçiləri 35 il işləyəndən sonra pensiyaya çıxa bilərlər. Digər peşələrə görə isə tələb olunan staj ilə müvafiq olaraq 5 il qaldırılır. Müstəqil ekspertlərin fikrincə isə Azərbaycanda əslində pensiya yaşının artırılması iqtisadi maliyyə böhranı ilə əlaqədardır. Hökumət nümayəndələri isə bildirir ki, insanların ömrü uzanıb, sağlamlıqları daha çox işləməyə imkan verir.
Qaçaqovda işin başından açdığı vaxt küçədə bayərdə nə gəldi alıb yiyə bilərsən. Amma çox vaxt ucuz qiymətə alınan dönərlər, pirajkilər zəhərlənməklə də nəticələnə bilər. Sənəmə bu təhlükə çox böyükmüş, hətta qatıqdan, lavaşdan da zəhərlənmək olarmış. Ətraflı reportajda.
Zəiflik, halsızlıq, qızdırma, qusma. Zəhərlənmələrin ən məşhur bu əlamətlərini yəqin hər kəs həyatında azı bir dəfə yaşayıb. Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi məlumatına görə keçən il bu cür qanqaraldan zəhərlənmə olayını azı 920 nəfər yaşayıb. Yediyi qidalardan zəhərlənənlərdən biri də Səid Paşayevdir. Deyir ki, bu ilin martında yerli restoranların birində yemək yedikdən sonra halı pisləşib. Ona qida mənşəli kəskin allergik reaksiya diaqnozu qoyulub. Bu dadsız olaya görə hazırda restoranla məhkəmə çəkişməsində olan Səid işin detallarını bizə danışmaqdan imtina edir. Səhiyyə Nazirliyinin Sanitar Epidemiologiya Mərkəzinin şöbə müdiri Ziyəddin Kazımov isə deyir, təhlillər onu göstərib ki, əsas zəhərlənmələr evdə hazırlanan qidalardan olur.
Bostançılıq məhsullarının konservləşdirilmiş tutumuna hazırlanarkən ciddi sterilizasiya qaydalarına rəyət olunmalıdır. Əfsus olsun ki, buna rəyət olunmadığına görə deməli, ayrı-ayrı ailələrdə vətəndaşlar arasında bax, belə zəhərlənmə halı baş vermiş. Küçələrdə, tinlərdə və s. alınmış süd və süd məhsullarının hazırlanmış deməli, qida məhsullarında. Eyni zamanda şirniyyat məhsulları hansı ki, küçələrdə yəni heç bir satışı ilə məşğul olan şəxsin heç bir tibbi müayinədən keçmədən bu işlə məşğul olması məsələsi əlbəttə belə zəhərlənmələr gətirib çıxarır.
Kliniki tibbi mərkəzin birinci yoluxucu şöbəsinin müdiri, şəhərin baş infeksionisti Gülnarə Babayeva deyir ki, onlara həm də qatıqdan, hətta lavaşdan da zəhərlənmələrlə müraciətlər olub.
Demək, danışır ki, kutab pişiriblər evdə, göyərti kutabı. Soruşuram, kutabın içində nə göyərtisi var idi? Quba yolunda haradansa göyərti alıb. Ay, baba, nə göyərtisi? Hə, bilmiri, bizə dedilər, yeməli göyərtidir. Lavaşı alırlar, lavaşın içində baxmırlar. Onun içində elə bir ki, biraz maya göbələk mi olur? Fikir vermirlər, əşyə işin olmaz, onu deyilir. Qatdan da zəhərlənmə olub, kəndirdən də zəhərlənmə olub.
Bu ilin fevralında Prezident Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması haqqında fərman verib. Agentliyin fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə Başnazirin müavini Əli Əhmədovun sədrliyi ilə Qida Təhlükəsizliyi Komissiyası yaradılıb. Məqsəd, ölkədə qidanın təhlükəsizliyinə dair normativ tənzimləməni, risklərin təhlilini, qanunla müəyyən edilmiş qaydada gigiyenik sertifikat verilməsini, xaricdən gətirilən məhsullara keyfiyyət sertifikatının verilməsini, qida istehsalının bütün mərhələlərində dövlət nəzarətini həyata keçirməkdir. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Hüseynov deyir ki, ikinci ildir ki, sahibkarlıq sahələrində yoxlamalar aparılmaması da bu sahədə mənfi halları artırır. O, Əli Əhmədova təkliflər göndərdiyini deyir.
İşçi qrupun rəhbəri Əli Əhmədova, baş nazirin müavini Əli Əhmədova təkliflərimi göndərmişəm ki, bu məsələ yalnız ictimai təşkilatların, kütləvi informasiya vasitələrinin birgə səyi nəticəsində vəziyyət düzələ bilər. Sahibkarlar onlar üçün yaradılmış toxunulmazlıq şəraitindən su istifadə edirlər və ölkənin əmtəə bazarında çoxlu sayda kifayət qədər təhlükəli qidalar var. Xaricdən də gətirilir, yerli də var.
Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nə zaman işə düşəcəyi, fəaliyyət planı hələ ki bəlli deyil. Amma bu agentlik oldu olmadı, həkim infeksionist Gülnarə Babayeva deyir ki, ən yaxşısı hər kəsin özünü qorumasıdır. Həkim yeməkdən zəhərlənməmək üçün əsasən bunlara fikir verməyə məsləhət görür. Məhsulun saxlanma şəraiti, məhsulların hardan alınması, şəxsin xroniki problemlərinin olub-olmaması.
Azadlıq live davam edir. Son 3 ildə Almaniyanın kansleri Angela Merkel ikinci dəfə yolunu Rusiyadan salıb. Son görüşdən nələr müzakirə edilib reportajda.
Almaniyanın kansleri Angela Merkel mayın 2-sində Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Liderlər görüşdə ikitərəfli əlaqələri, Ukraynanın şərqindəki münaqişə, Suriya müharibəsi, beynəlxalq terrorçuluqla mübarizə və iyulun 7-8-də böyük 20-lər ölkələrinin Hamburqda keçiriləcək sammitinə hazırlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Bu 2014-cü ilin martında Krımın Rusiya tərəfindən ilhaqından sonra Merkelin Rusiyaya ikinci səfəridir. Qeyd edək ki, Angela Merkel Ukraynanın şərqindəki münaqişənin həlli ilə bağlı Minsk sülh sazişinin əsas vasitəsilərindən biridir. Almaniya kansleri hesab edir ki, bu sazişin şərtləri tam yerinə yetirilməyincə Rusiyaya qarşı beynəlxalq sanksiyalar qüvvədə qalmalıdır. Bu sanksiyalar Kırımın Rusiya tərəfindən ilhaqı və Ukraynanın şərqindəki münaqişəyə görə tətbiq edilib. Qərb Rusiyanı Ukraynanın şərqindəki Rusiya pərəst separatçıları dəstəkləməkdə günahlandırır. Moskva ittihamı rədd edir.
Uzun illərdə İsraillə savaşan radikal Həmas qruplaşması ritorikasını dəyişir. Əvvəlki kimi sərt danışmır. İsrail lider isə deyir, Həmasın şirin dilini aldanmaq olmaz.
Fələstinin Həmas qrupu İsrailə münasibətini bir qədər yumşaldır. Mayın 1-də yayılan sənəddə 1967-ci il sərhəddində Fələstin dövlətinin bərpası ideyası dəstəklənir. Həmasın həmişə səsləndirdiyi İsrailin məhvi çağırışı isə sənəddən çıxarılıb. Yeni sənədi təqdim edən Həmas lideri Xalid Məşəl bununla belə deyib ki, onun təşkilatı İsrailin mövcud olma haqqını tanımır və İsrailə qarşı silahlı mübarizəni dəstəkləyir.
Biz Fələstinin bir qarış torpağından belə imtina etməyəcəyik. Həmas doğma torpağımızın bütünlüklə azad olunmasına tərəfdardır. Həmas 1967-ci il 4 iyun sərhədlərində və paytaxtı Qüds olmaqla suveren Fələstin dövlətinin yaradılmasına, bütün qaçqınların geri qayıda bilməsinə tərəfdardır.
İsrail hökuməti Həmasın yeni sənədinə sərt reaksiya verib.
Həmasın bu sənədi dünyanı axmaq yerinə qoymaq cəhdidir. Diktatorların və terrorçuların dünyanı aldatmağa çalışması birinci dəfə deyil. Stalin deyirdi ki, bütün insanların qardaşlığına inanır. Hitler sülhü özünün ən böyük arzusu saydığını bildirirdi. Xomeyni qadınlarla kişilərin bərabərliyindən danışırdı. Mən indicə İsrailin terror qurbanlarına həsr olunan yığıncağından gəlirəm. Onların hamısı Həmas terrorunun qurbanı olub.
Həmasın sənədi Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Vaşinqtona səfərindən 2 gün qabaq yayılıb. Həmasın Fələstində əsas siyasi rəqibi olan Mahmud Abbasın Fəth qrupu da Həmasın siyasətinin dəyişməsi haqda bəyanatını soyuq qarşılayıb. Həmas Müsəlman Qardaşlığı Təşkilatı ilə tərəfdaşlığı da dayandırır. Bu, Körfəz ölkələri və Misirlə münasibətləri yaxşılaşdırmaq istəyi ilə izah olunur. Misir Müsəlman Qardaşlığını terrorçu təşkilat hesab eləyir.
Qayda xəbər saytlarının bloklanması barədə Rabitə Nazirliyinin məhkəməyə müraciətinə. Biz Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, onlar nə düşünürlər? Media hansı xəbərləri işıqlandırmalıdır?
Ancaq şov biznesindən yazılır. Məsələn, xalqın problemlərindən, elmdən, təhsildən, inkişafdan, xarici ölkələrlə müqayisələrdən.
Məsələn ki, pensiyaçıların pensiyası azdır. Dərmana çox gedir, çörəklərinə çatmır. Bax, belə şeyləri yalmalıdır ki, onlara spesifik.
Gündəlik problemlərdən, aktual şeylərdən, yəni klasik şeylərdən deyil.
Həqiqət odur ki, millətimiz dirəyişi günündədir. Həqiqət budur. Ondan yazmaq lazım, ona göstərmək lazım, onu televizyona demək lazım.
Nə bilim, gördüyündən, götürdüyündən, başa düşdüyündən, dərk elədiyindən yazmalı. Ağzına gələni yazmamalı.
Azadlıq Qəzetinin məhkəmədə nümayəndəsi hüquqşünas Səməd Rəhimli bildirir ki, indiki iddiaya görə bu resurslarda gedən materiallar başqa saytlarda da dərc olunsa, məsələn Facebookda və ya YouTube-da yayımlansa, bu saytlar da bloklana bilər.
Yəni, Rabitə Nazirliyinə çox geniş bir bu qərar geniş bir səlahiyyət verəsidir. Daimi əsaslarla həm də yəni müvəqqəti bir səlahiyyət də deyil. Biz ona görə tələb elə qanuna istinad edərək tələb elədik ki, Rabitə Nazirliyi qanunda göstərilib ki, Rabitə Nazirliyi müəyyən informasiyaların qadağan olunmasında göstərilib Rabitə Nazirliyinin səlahiyyətinə bütöv bir saytın deyil. Ona görə biz tələb elədik ki, Rabitə Nazirliyi tələbində qoysun ki, bütöv bir sayt deyil. İlk növbədə misal üçün saytın həmin informasiyanın getdiyi səhifə bloklanması tələbi qoymalıdır.
Səməd Rəhimli deyir, məhkəmə bildirib ki, iddia ərizəsində nəyi necə göstərmək Nazirliyin səlahiyyətindədir, odur ki, məsələni açıq saxlayıb. Məhkəmə mayın 3-də davam eləyəcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə telefon zənglərimizə cavab verən olmadı. Bugün necə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq Əlavə proqramını dinlədiniz. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7:30-da Azadlıq Əlavə Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan izləyə bilərsiniz. Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da Azadlıq Radiosu yazın, bizi öz səhifələrimizdə izləyin, fikirlərinizi bölüşün. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420-778-711-700, qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live verilişimiz davam edir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Mayın 19-u İranda prezident seçkiləridir. Bəzi etnik qruplar seçkiləri boykota çağırırlar. Seçki öncəsi bu ölkədə bəzi etnik qruplar ki, seçkini boykota çağırırlar, onların arasında azərbaycanlılardan da ara sıra zəif də olsa çağırışlar gəlir. Boykotu dəstəkləyənlərdən biri də Almaniyada yaşayan hüquqşünas, bu günlərdə seçkilərlə bağlı Günas TV-də xüsusi proqramlar hazırlayan Nağı Mahmudidir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçkilərin boykot edilməsi səbəbləri haqda danışıb.
Azərbaycanlılar deyil, yəni orada seçkilərdə və özəlliklə prezident seçkilərində birinci növbədə qadınların namizəd olma haqları yoxdur. Niyə ki, İranın anayasasında rizal kəlməsi var. Rizal da ərəbcə, yəni kişilərdir. Yəni sırf o kişilər eləyə bilərlər, gəlsinlər, öz namizədliklərini irəli sürsünlər. Və beləliklə də bir toplumun, bir cəmiyyətin yarısı belə bir namizədlikdən məhrum edilir. Başqa millətlərə də, yəni azərbaycanlılar orada, Azərbaycan türkləri İranda ən böyük cəmiyyətə sahibdir. Amma bugünə qədər onların da içindən prezident namizədi olub, amma prezident olaraq seçilmir. Başqa millətlərin də vəziyyəti belədir. Yəni, orada açıq ayrı seçkilik var, həm millətlərə görə, həm qadınlara görə və ona görə də əgər orada bizim insanlarımızın hüquqları təmin edilmirsə, yəni hüquqları bu cəhətdən ki, prezident olaraq namizəd olsunlar və seçilsinlər, belə bir seçkiyə qatılmaq məncə doğru deyil. Niyə ki, əgər o seçkidə sənin bir haqqın yoxdur, orada sənin qatılmağın heç bir mənası yoxdur. O da ola bilər, mən onu da birbaşa inkar eləmək istəmirəm. Əslində, orada namizəd dediyində, yəni əgər bu Azərbaycan türkü namizədidir, yəni bu Azərbaycanı düşünən birisi olmalı. İran hakimiyyətində bir çox yerlərdə, bir çox vəzifələrdə, o cümlədən nazirliklərdə və başqa esasında hərəkət edən bir insanlar deyil. Bu sözdən deməkdə məqsədim budur ki, belə bir namizədlərin meydana gəlməyə fürsətləri olsun ki, misal üçün, əgər türklərdən də Azərbaycan türklərindəndir, öz xalqına, öz millətinə, öz ulusuna dayanan bir olsun və onları inansın və onların haqlarının irəli sürülməsi istiqamətində addımlar atsın. Millət vəkilliyi məsələsində də belədir. Yəni, çalışırlar, o adamlar gəlsinlər ki, bunların hərəkətləri kontrol altında olsun. İndi şey yaranıb, 100 nəfərlik Türk fraksiyonu yaranıb. Yəni, çox ədələyilə, o qədər ədələyilə yaranıb ki, orada heç bir əsas naməsələndə də yoxdur. Və bu, bəllidir ki, burada hükumət çalışır ki, əgər bir milli istəh varsa, bu istəyi öz kontrolu altında saxlasın. Və ona görə də, misal üçün, Bahaduri adında bir millət vəkili gedir, Azərbaycan geyimində məclisdə çıxış eləyir. Amma başqa tərəfdən bizim milli faallarımız ki, sırf istəkləri onların öz dilində yazıb oxumaqdır, öz mədəniyyətin, öz kültürün, öz hoviyyətin mənimsəmək və o doğrultuda yola çıxmaqdır, onlar ağır cəzalar alırlar. Misal üçün, 5 nəfər son həftələr ərzində 10 il, 5 il, hətta bir xanım var, Suheylə Qacər, 5 il həbs cəzası alıb. Bunu göstərir ki, hətta əgər millət vəkilliyində də meydan açılır ki, bəziləri ki, iddiaları var millətə, millətin haqları doğrultusunda hərəkət eləyirlər, onların da hərəkətlərin kontrol altına alırlar. Niyə ki, biz baxdığımızda əgər istək eynidirsə, necə ola bilər ki, bir milli faal ağır həbs alsın, 10 il həbs, nə bilim, 2 il sürgün və başqa tərəfdən meydan açılsın ki, biri gəlsin, millət vəkili adı altında gedib Azərbaycan geyimi ilə məclisdə danışsın. Yəni, burada insan o konflikti çox açıq şəkildə hiss edə bilir ki, hakimiyyət çalışır ki, bu hissləri öz istədiyi istiqamətdə yönəlsin. Müzakirələr gedir, fərqli demək olar düşüncələr var. Misal üçün, mən tanıdığım dostlarda da yəni çox belə qəti şəkildə bu seçkilərə qatılmamaq ideyası var. Amma başqa millətlər ki, demək olar, çox güclüdürlər, o güclü onların quruluşları var. Misal üçün, kürdlərin 7 partiyası bir araya gəlib və belə bir bəyanat verirdilər ki, bu seçkilərə qatılmayacaqlar və kürdlərdən də istəyiblər ki, qatılmasınlar. Eyni məsələ bəruçlarda da var. Bəruçlar da bunu istəyiblər. Onların bir partisi ki, bəruçlar qatılmasınlar. Bəruçlar İranın Bəruçistan bölgəsində yaşayanlardırlar. Onlar da çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Yəni, demək olar ki, onların o ekonomik vəziyyəti çox adına dağlı, çox ağır. Yəni, biraz o təbiyyətdə də quruluq var, amma başqa tərəfdən də heç bir orada, nə bilim, zavod, fabrik, heç bir şey yoxdur. Yəni, insanlar çox ibtidai bir şəkildə yaşayırlar və onların da sürünmə olduğu üçün olaraq qat-qat demək olar ki, başqalar çox. Ərəblərdə də var, ərəblərin də bir çox faalları bu seçkilərə qatılmamağa tərəfdar sayılırlar. Yəni, demək olar ki, millətlər tərəfindən özəlliklə prezident seçkilərinə bir kəskin qatılmamaq dalğası var. Azərbaycanlılar demək olar ki, bura qədər mən heç bir rəsmi bəyanat görməmişəm. Amma demək olar, ümumiyyətdə bu seçkilərin qatılmamasının tərəfdarları da çoxdur. bir çox dostlarımla danışıram, bir çox yazılar gedir. Mən özüm də Günaz TV-də sən həftədən bir proqram başlamışam ki, bu elə 3-4 həftə davam edəcək və orada bu həftə qonaqlarım olacaq. Onlar da demək olar ki, bu seçkilərə qatılmamağın tərəfdarıdırlar. Təəssüflə, Azərbaycanda bizim güclü partiya təşkilatımız yoxdur. Və kütlərdə var, bunun da məncə səbəbi budur ki, 1945-də ki, eyni zamanda Azərbaycanda və Mahabadda, Kürdistanda milli hükumət quruldu və bu milli hükumətin, yəni hətta Kürdistanın milli hükumətinin qurulmasında da birbaşa peşələrinin çox böyük rolu oldu. Bir edən sonra peşələrini aldadaraq çağırdılar o zamanki sovetə və bu ki, sən sonra yenidən dönəcəksən və orada milli hükumət qurulacaq filan. Amma kürdlərdə belə olmadı və kürdlərin rəhbərləri və başda Qazi Məhəmməd olaraq orada qaldı və asıldı və o gündən də demək olar ki, Demokrat Partisi çox güclü bir partidir və kütlə ilə bunların irtibatı çox dərin, çox sıx bir irtibat əlaqədir və ona görə də hətta demək olar ki, kütlərin o partisinin qərarları kütlərin içində çox belə mühüm və önəmli bir yer tutan qərarlardır. Və ona görə, misal üçün, Kürdistanda Demokrat Partisi etisab elan etdiyi zaman hətta bir tükən belə atıq olmuş. Amma təəssüflə, Azərbaycanda bizim belə bir təşkilatımız və ya belə bir partimiz yoxdur. Məncə, yenə namizədlərin içində Ruhanının şansı daha çoxdur. Amma o da verdiyi vədələri, yəni heç birinə əməl eləməyib. Yəni, 4 il öncə Azərbaycanın Urmu şəhərinə gəldiyimdə belə bir vədə verdi ki, mən 100 günün içində, yəni 3 ay müddətində Urmu gölü quruması məsələsinə mən çox ciddi adımlar qoyacağam və bu ciddi adımların nəticəsində də Urmu gölünün qurumasının qarşısını alacaq.
Bunu Almaniyada yaşayan hüquqşünas bu günlərdə İrandakı seçkilərlə bağlı Günaz TV-də xüsusi proqramlar hazırlayan Nağı Mahmudi deyir. Xatırladım ki, mayın 19-u İranda prezident seçkiləridir. Seçki öncəsi bəzi etnik qruplar seçkiləri boykota çağırırlar. Nağı Mahmudi ondan danışırdı ki, bu boykot çağırışlarının səbəbi nədir? Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuklubu. Kün moismenit gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanul samsakhmat.
Tavusukleba ari chemi pironuli realizatsia. Gavaketo is, rats me momtsons, rats aris akrdzaluli da aravis amis gamo ар гаучнтес сурвли ром асу вткат чемзе рагаца исети тквас, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.